Vi er altså inne i det siste kapitlet i Markus evangeliet, det 16. kapitlet, og der skal vi være til stede når Jesus står opp. Kan vi kanskje prøve å inndele dette kapitlet på denne måten? Kvinnen kommer til den tomme graven, slik står det om dette da i versene 1-4. Og når det skjedde, så står det at engelen forkynner at Jesus er oppstanden, vers 5-8. I versene 9-18 så står det om Jesus åpenbarer seg. Og i de siste versene om Jesu himmelfart. La oss nå lese vers 1. Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria Jakobs mor og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. Dette var nå altså tidlig på søndagsmorgen. Den første dag i uken. De fikk jo aldri salvet hans legeme. Og det var ikke Maria fra Betania som kastet bort sin salve, men disse kvinner. Nå kom de. Da de kom med dem til graven, var Jesus borte. Han var jo levende igjen. Meget tidlig den første dag i uken kom de til graven, da solen gikk opp. De sa til hverandre, «Hvem skal rulle steinen bort fra gravåpningen for oss?» Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet bort. Den var nemlig meget stor. Sabbaten var ferdig ved solnedgangen på lørdag. De hadde fått tak i salvene en gang etter dette for at de kunne gå til graven så tidlig som mulig søndagsmorgen. Det var de samme kvinnene som var til stede ved korset, som nå kom til graven. Og det er nok riktig å slå fast at kvinnene var de siste ved korset, og de første ved graven. Disiplenes holdning var at siden Jesus var død, så var det bedre å holde seg skjult til oppmerksomheten om dette hadde avtatt, og det ikke lenger var i noen fare. Hadde noen hensikt å gå til graven da? Det er ingen antydninger i skriften som gir støtte for det. Det virker som om ingen av dem hadde egentlig tenkt å besøke graven. Det var altså tidlig, ved soloppgang, og disse kvinner ønsket å balsamere Jesu legeme med de salvene som de hadde med seg. Og så sto de altså overfor en vanskelighet med å komme seg inn i graven på grunn av den svære steinen som fungerte som dør, og eneste inngang til gravkammeret. Men snart oppdaget de at deres vanskeligheter var løst gjennom den grunnen at steinen, ja, hvor var den? Jo, han var rullet bort. Og Jesu legeme var borte. Og så var det en himmelsk budbærer som gjorde kjent oppstandelsen. Det faktum at graven var tom er meget sterkt bevitnet og bekreftet. Beviset er av en slik karakter at det ville være gangbart i en hvilken som helst rett. Tenk på det. La oss nå lese versene 5-7. Da de kom til graven så det en ung mann sitte der på høyre side kledd i hvitt, lang kjortel, og de ble forferdet. Men han sier til dem, frykt ikke. Dere søker Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han er oppstått, han er ikke her. Se, dere stedet hvor de la ham. Men gå og si til hans disipler og til Peter. Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham, slik han sa til dere. For å studere det faktum som heter den tomme grav, så trenger vi å se de fire evangeliene i sammenheng. Noen av faktorene trekker Matteus frem, andre finner vi i Johannes evangeliet. Lord Lyndhurst, en engelsk riksadvokat, har sagt det slik. Jeg tror jeg har god greie på hva et bevis er. Og det kan jeg si, et slikt bevismateriale som oppstandelsen kan vise for seg har enda aldri falt sammen. Det var det en riksadvokat, en engelsk riksadvokat, som sa. Jeg tror jeg har god greie på hva et bevis er. Og det kan jeg si, et slikt bevismateriale som oppstandelsen kan vise for seg har ennå aldri falt sammen. Kvinnene ble spesielt bedt om å gå og avgi rapport for disiplene. Det virker her som om engelen ville gi seg tid til å vente på dem, noe vi kan anta på bakgrunn av det budskapet han hadde å meddele dem. Jesus vil møte dem i Galilea slik som han har lovt. I Johannes 21 forteller det oss om dette forunderlige møtet. Du kan vel sikkert tenke deg hvordan det var for disse kvinnene, hvilken overraskelse det var, for ikke si en bestyrtelse. De må jo ha mistet både munn og mele, og jeg synes ærlig talt at dette ville være et merkelig punkt for Markus å avslutte sitt evangelium her, slik noen av kritikerne har foreslått og slik som vi nevnte litt tidligere. La oss nå lese vers 8. De gikk da ut og flyktet i hast bort fra graven, skjelvende og grepet av forferdelse. De sa ikke et ord til noen, for de var redde. Nå kommer vi til den delen som ikke er inkludert i alle manuskripter eller bibelavsnitt, som enkelte bibelselskap eller de som har oversatt manuskriptene ikke har tatt med. Men det vi tror er at dette er Guds ord. La oss nå lese vers 9-12. Etter at Jesus var oppstått tidlig den første dag i uken, viste han seg først for Maria Magdalena, som han hadde drevet 7 onde ånder ut av. Hun gikk av sted og fortalte det til dem som hadde vært med ham, og som nå sørget og gråt. Og da de fikk høre at han levde, og at hun hadde sett ham, trodde de det ikke. Deretter åpenbarte han seg en annen skikkelse for to av dem mens de gikk på veien og skulle ut på landet. Markus gjør det helt klart for oss at han ikke har fulgt den kronologiske orden i sitt evangelium. Men nå sier han at det er den kronologiske orden. Han er kronologisk. Det vil si at han gjengir hendelsen i den rekkefølge de har foregått. Han åpenbarte seg først for Maria Magdalena. Disiplene trodde ikke på Maria Magdalena i det hele tatt. Etter det åpenbarte han seg for to andre som skulle ut på landet. Lukas gir oss den beste gjengivelsen av denne spaserturen til Emmaus. Men la oss nå se litt videre her i Markus 16, vers 13 og 14. Også disse kom og fortalte det til de andre, men heller ikke dem trodde det. Til sist åpenbarte han seg for de 11 selv, mens de satt til bords. Han refset dem for deres vantro og for deres hårde hjerter, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham etter at han var oppstått. Jeg vet ikke om du legger merke til når vi leste disse versene at Markus ikke inkluderer alle detaljene. Men han plasserer hendelsen inn i den riktige rekkefølgen, og det er det vi skal legge merke til, og det er det som vi gjerne skal stoppe opp for hos Markus. Men la oss nå se i vers 15 her i det 16. kapitlet. Og han sa til dem, «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen.» Dette har vært et handlingens evangelium. Nå ber han dem gå løs på en verdensvid aksjon. De skal gå ut. Og han sier også til oss i dag at vi burde være menn og kvinner som handler på bakgrunn av budskapet fra Gud. Hva vil du gjøre i dag for å få ut Guds ord? Dette er jo vårt anliggende. Dette er ditt anliggende. Dette er mitt anliggende. Sørg for at du får din del i dette med å bre Guds ord ut i dag. gå ut i all verden og forkynne evangeliet for all skapningen. I vers 16 så står det slik, «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.» Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus, det 16. kapitlet, og helt i avslutning av dette. Det er når vi har fått oppdrag å gå ut i all verden og forkynne evangeliet for all skapningen, slik som det står i det 15. verset. Og så står det der i det 16. verset, «Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt.» Han sier ikke at hvis du ikke er døpt, vil du bli fordømt. Det er å avvise Kristus som vil bringe evig fordømmelse. Den som tror på sønnen har evig liv. Den som er ulydig mot sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Slik står det i Johannes 3, 36. Men la oss nå følge litt mer med i det som har med misjonsbefalingen her i Markus å gjøre. «Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift skal de ikke skade dem. På syke skal de legge hender, og de skal bli helbredet.» Om du vil ta imot noen av de gavene, må du ta imot dem alle. Hva jeg forsøker å si, jo at disse tegn har fulgt forkynnelsen av evangeliet. Men de har ikke alltid gjort det. Selv i den første menighet forsvant de, men siden har de blitt manifestert fra tid til annen. Og ikke minst når vi ser inn i misjonshistorien. Selv før utgangen av det første århundret var tegngavene ikke lenger en pant på om de var apostler eller ei. Testen eller prøven var riktig lære, slik kan du se om i 2. Johannes 10. Det er Guds ord som det er tegn til i denne tid. Det er det store tegnet at Guds ord skal formidles og forkynnes til alle mennesker. I vers 19 og 20 så står det slik, «Så ble Herren Jesus etter at han hadde talt dette til dem, opptatt til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med dem.» Dette er Markus sin korte og knappe utsagn om den veldige saken, som har med himmelfarten å gjøre, som har med Jesus når han dro opp til himmelen, og hans nåværende tjeneste ved Guds høyre hånd. La oss gjenta, «Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med dem.» Og disiplene, de dro ut, virkelig ut for å føre evangeliet til hver skapning, og Herren arbeidet sammen med dem, og han bekreftet ordet med tegn og under som fulgte med. Som vi tidligere har sagt, så er Markus evangeliet et handlingens evangelium. Og vi, tenk om det kunne være sånn, kvinner og menn som handler ut fra det ord som er gitt, som tjener Gud i ord og gjerning. Men de gikk ut og forkynte overalt. Dette var så langt som vi kom med Markus evangeliet i denne omgang, og nå vil vi forsøke å bevege oss inn i en annen del, og da må vi tilbake til det gamle testamentet og se hva vi skal få med oss av tredje Mosebok. Før kanskje vi går inn i teksten, eller hvordan vi skal introdusere dette, så er det kanskje også av stor betydning for oss å få kjennskap til, har denne boken så stor betydning for oss da? Noen sier at det er en av de viktigste bøkene i Bibelen. Men det vil vi kanskje heller komme tilbake til når vi har bevegt oss inn i denne boken noen programmer fremover. For mange år siden så skrev en professor som hette Kellogg at han anså Tredje Mosebok som den viktigste boken i Bibelen. Av og til så kan det vel være slik at det var mye sakta, og kanskje noe ubalansert uttalelser. Men når han har i alle fall stoppet opp for denne boken, så er det mulig at vi kan få noe av det samme inntrykk. Du og jeg vil sikkert oppdage at det er en fengslende bok dette vi skal inn i. Men ikke bare det. Den er å anse som en meget grunnleggende enhet for å forstå andre deler av Bibelen. Og jeg må vel også få legge til at det er arbeidskrevende å gå inn i denne boken, og den måten som sannhetene er på. De kommer ikke rekende på ei fjøl, det kommer ikke av seg selv dette her. Det er noe som vi må ta inn i hjertene våre og inn i sinnet vårt, og så må vi tygge på det. Du og jeg må grave litt i den. Og hadde det vært mulig for meg å få budskap i av denne boken inn i hjertene på alle menneskene som forsøker å være religiøse, så ville alle kulter og alle ismer snart være avviklet. Det er noe av dette som kommer til uttrykk i Tredje Mosebok, og denne kunnskapen er viktig for oss å ha med oss. Hvem er det som har skrevet denne boken da? Tredje Mosebok, den ble skrevet av Moses. Tredje Mosebok er en del av Pentateuken, det vil si det første av de fem bøkene som vi har i Bibelen. I Tredje Mosebok oppholder Israelsfolket seg ved fjellet Sinai. Boken åpner og slutter på det samme geografiske området. Ved fjellet Sinai, der Gud ga loven. Det er ikke sikkert, men la oss nå prøve om du kan huske at Annen Mosebok ble avsluttet med at tabernaklet ble reist etter Guds instrukser, og deretter ble tabernaklet fylt med Herrens herlighet. Tredje Mosebok fortsetter med å gi ordninger og regler for tilbedelsen i tabernaklet. Tredje Mosebok er den store boken om tilbedelse. Boken åpner med det hebraiske ordet «Va gikk ra», som betyr «og han kalte». Gud har nå gjort tabernaklet til sin talerstol. Han taler ikke lenger fra Sinai. Han ber folket møte seg i tabernaklet. Han forteller dem hvordan de skal komme og hvordan de skal vandre for hans åsyn. Den nøyaktige betydningen av kirken, ekklesia, er «de som er kalt ut». Den nøyaktige betydningen er altså «de som er kalt ut». Vi er også blant de som blir kalt ut. På den tiden talte Gud fra tabernaklet og ba dem komme til ham. I dag kaller den Herre Jesus oss til seg selv. Han sier «mine får hører min røst». Så denne boken har et egentlig vidunderlig budskap også for oss som lever i dag. Det har et budskap til deg, og det har et budskap til meg. Tredje Mosebok er også boken om tilbedelse. Om offer og seremonier, ritualer, liturgi, forskrifter, tvetninger og renselser. Samlinger, hellige dager og tider. Seder og skikker, og advarsler, alt dette fyller denne boken. Alle disse uttrykksformene blir gitt for å gi undervisning om de åndelige sannheter. Paulus skrev i 1. Korinterbrev 10:11, men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som i de siste tider er kommet til. Og i 1. Korinterbrev 10:6 så sier han, men disse ting hendte som forbilder for oss. Altså det skjedde for at vi skulle ha klare forbilder. Eller i Romerbrevet 15:4, og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Peter forteller at Det gamle testamentet har åndelige sannheter gjemt for oss. Skal vi ta tid til å lese litt av det som Peter skriver i 1. Peter 1.10 og til og med 12? Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få. I det de gransket hvilket eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem viste frem til når han forutvitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå er blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte dere evangeliet ved den hellige ånd, han som ble sendt fra himmelen, dette som englene trakter etter å skue inn i. Og i Hebreerbrevet 11.13 så står det slik: I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt, men de hadde sett det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Tredje Mosebok har noen vidunderlige retningslinjer for oss òg i dag, også fordi den åpenbare Kristus på en bemerkelsesverdig måte. William Tyndale skrev i sin kommentar til den tredje Mosebok slik: «Selv om offeret og seremonien ikke kan være grunnen vi bygger på, så er det likevel slik at når vi først har funnet Kristus og hans mysterier, så kan vi låne bilder, sammenligner eksempler for å forklare Kristus og hemmeligheten som Gud har skjult i ham for oss som lever i dag. Og dette kan vi forklare mer levende og forståelig med bilder fra tredje Mosebok enn med alle verdens ord.» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.